Prečítam z proroka Izaiáša, 61. kapitola, 10. verš. Radovať sa budem v Hospodinu, nech moja duša jasá v mojom Bohu, lebo ma odial rúchom spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti ako ženícha, čo si pripevňuje veniec, a ako mladuchu, ktorá si pripína svoj klenot. Ešte prvý list apoštola Petra, prvá kapitola, od 3. po 5. verš. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej k neporušiteľnému, nepoškvrnenému a nevednúcemu dedičstvu, odloženému v nebesiach vám, ktorých moc Božia zachováva vierou na spasenie, pripravené zjaviť sa v poslednom čase. Takže máme klenot na tom rúchu, ktorým nás odial sám Boh. Preto sa môžeme radovať nie v nejakých situáciách nášho života, nie v nejakých hodnotách, ktoré často okolo seba vidíme, ale v samom Hospodinu. Radovať sa budem, to je naša budúcnosť, veľká budúcnosť, ktoré je všetko, aj prítomnosť, aj minulosť očistená. Radovať sa budem v Hospodinu, nech moja duša jasá, nech jasá v dobe, keď duše mnohých ľudí potemneli, keď sa trápia, keď sú zovreté rôznymi bolestiami a najmä strachom. Človek má veľký strach. Strach z toho, čo vidí okolo seba. Mal iné nádeje, iné si myslel o svojej budúcnosti, pretože sa spoliehal niekedy možno na pokrok ľudstva, na to, čo všetko v tejto civilizácii sme si vydobili a budeme potom už len čerpať ako v nejakom zvláštnom komunizme z toho, čo sme si vydobili. To bude nejaká zvláštna etapa života, keď sa budeme mať dobre podľa tých svojich možností. Ale okolo seba vidíme čosi iné a naša duša nejasá často. Keby sme si možno čítali ako ľudia, ktorí chcú Bibliu čítať a čím viac tej Biblie vedieť, tak možno by sme rýchlo prešli to slovo jasá. Alebo duša jasá. Čo je na tom? To je pekná veta možno, alebo v tom verši pekné vyjadrenie, ale dnes veľmi potrebuje človek, aby mal dušu očistenú od každého nepokoja. Aby mal svedomie čisté. Aby mal chrbticu pevnú. Tak aký klenot je dnes pre nás pripravený, keď už v týchto veršoch začíname vnímať akési veľké svetlo? Samozrejme, sám Boh je pre nás. Boh je láska. Pán Ježiš povedal, ja som svetlo života. Ja som pravda, cesta. Čo pre nás pripravil? Aká je to radosť v Hospodinu? Čo to znamená? Lebo ľudia počuli od kresťanov veľakrát, príjmi Pána Ježiša Krista. A dokonca nasledovalo neuvážené a budeš šťastný potom. Príjmi Pána Ježiša Krista a všetko sa v tvojom živote vyrieši. Možno poslucháč si myslel, ktorý s Pánom Ježišom Kristom sa nikdy nestretol, že to všetko bude pekne, hladko, bez bolesti prebiehať. Prijať Ježiša Krista znamená niečo magické, niečo, čo bude príjemné len. To bude cesta v tom zmysle priama, že na nej nebudú prekážky. To je jasanie duše. To je svetlo pravdy Božieho slova? Tak opakujem to jedno slovo, ktoré nám Pán dnes preto pripravil ako posolstvo, lebo máme dar, ktorý sme veľakrát nevideli v tom jase, klenot. Naša duša môže jasať v Bohu v prvom rade len v Pánu Ježišovi Kristovi, ale potom v jeho skutku, lebo on povedal, on pre nás pripravil všetko dobré. On nás odial ruchom spásy. Nič neostalo nepokryté v tvojom živote. Všetko je pokryté ruchom spásy. Som asi zahalený, zahalená plášťom, a toto dnes potrebuje svet, spravodlivosti. My zrazu vnímame, dnes počujeme, že máme pripevnený veniec ako ženich. Máme pripnutý klenot. Už si to môžeme nechať tak pripnúť, že Pán Ježiš hovorí, ty si sám pripni ten klenot. Do tvojej ruky, ako Dávid to vyznával, dávam dary a ty ich dávaj ďalej. Tu máš klenot pre teba darovaný. Pripni si ho. Odial som ťa už do rucha spásy. No dobre, ale to sú také slova. Klenot opäť. Radosť Hospodinu. Radosť Pánu Ježišovi Kristovi. Znova je tu nejaká terminológia a ľudia hovoria, ale veď my máme žiť reálny deň. My chceme naozaj jasať zajtra tam, kde je údolie tmy, kde bude možno násilník, kde bude prekážka, ktorá bude nečakaná, momentálna. A kde bude potom ten jasot? Veď ja ako kresťan som bol zaskočený veľakrát, že niekto mi schmatol ruky, niekto silný, nejaký nepriateľ a bol koniec jasotu. Alebo bola zrazu predo mnou nejaká prekážka ako popraskaný múr, na ktorom sú same pavučiny, niečo nepríjemné, kde je jasot. A ten múr ma zastavil. A ja, Boží, čo som mal povedať? Múr, rozostup sa? Nejde to. Nejaká mágia, nejaké vnútorné také koncentrovanie sa na Boží skutok nefunguje. Tak preložme si teraz, čo je to ten klenot. A my si prečítame. Biblia presne hovorí, čo to je ten náš klenot, ktorý nám podaroval Pán Ježiš. Je to vo veršoch, ktoré som už teraz čítal dnes. Teraz pozorne počúvajme, lebo Pán Ježiš nám prekladá, čo to je klenot. Vysvetlí nám to. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva, a začíname klenot už teraz popisovať veľmi presne, vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej k neporušiteľnému, nepoškvrnenému a nevednúcemu dedičstvu odloženému v nebesiach vám, ktorých moc Božia zachováva vierou na spasenie, pripravené zjaviť sa v poslednom čase. Ja to skrátim teraz. Čo je to ten klenot? Sme znovu zrodení a čakáme na druhý príchod Pána Ježiša Krista s plnou vážnosťou. Sme na tejto ceste. To je náš klenot. Keby nás vzkriesením Pána Ježiša Krista Boh neznovu zrodil, tak sme na ceste márnosti, falošných drahokamov, falošných hodnôt, sme na ceste vednúcej, porušenej, porušiteľnej a tak ďalej, odloženej v úvodzovkách na zemi pre hrob. Ale my sme vzkriesením, nie pre svoje zásluhy, znovu zrodený, začína sa cesta pútnikov. My sme na tej ceste, ktorá je jedine možná z hľadiska živej nádeje. Od vzkrieseného Krista po druhý príchod. My sme takýto klenot prijali, živú cestu, živú nádej, vzkriesený Ježiš a druhý príchod. Čiže čo nás čaká? Na čo sa dívame teraz? Prečo nám dvihol Boh Otec tvár? Pre koho? Pre akú živú nádej? Tu je napísané, zachovala nás moc Božia vierou na spasenie pripravené zjaviť sa v poslednom čase. Zjavenie v poslednom čase. Druhý príchod Kristov. My čakáme zjavenie v poslednom čase. Príchod Ježiša Krista je blízko pred dvermi. My vzkriesením Ježiša znovuzrodení to môžeme už prijať ako fakt. Ideme do domu svojho Otca a otvoria sa nám nebesa do tohto domu pri druhom príchode Pána Ježiša Krista. To je klenot. Je to niečo naozaj vzácne. No keď je to cesta neporušiteľná, na ktorej nič nezvedne, keď je na nej živé listie, živé zjavené slovo, ktoré koná, ktoré je mocou, tak to nie je klenot na každý deň. Keď vstupujeme, ako sa to ďalej píše v prvom liste Petrovom, odteraz vždy do šľapaj Ježiša Krista, ktoré nie sú suché, ale vlhnú tukom, ako je inde napísané, tak to nie je klenot nevednúci. Čiže my vstupujeme do šľapají Pána Ježiša Krista. Ja to prečítam teda z prvého listu Petrovho, aby sme sa posvedcovali v srdciach. A to tak, že Pána Krista máme posvedcovať v srdciach. Tak máme jeho slovo si, ako to, ktoré vlhne tukom, brať a prijímať do srdca. Prvý list apoštola Petra, 3. kapitola. Pána Krista posvedcujte v srdciach. To je múdrosť v srdci. Posvetené slovo Ježiša Krista, on ako slovo života v našom srdci. To slovo koná, pracuje, je mocou. A my potom, keď si necháme každé ráno posvedcovať jeho voľu, jeho meno v srdci, keď to slovo čítané, prijímané si necháme posvetiť v srdci, teda Pána Krista, keď si necháme posvetiť každý deň v srdci, dvihneme hlavy a môžeme s radosťou čakať na jeho druhý príchod. Nie so strachom, lebo necháme si posvetiť v srdci voľu Božiu, voľu Pána Ježiša, jeho slovo a začne vlhnúť to slovo tukom. Začne z neho rásť skutok Boží. Rastieme na spasenie. Spasenie rastie v nás. Takže zrazu budeme pripravení a teraz spomeniem ten múr, ktorý je pred nami niekedy ako prekážka alebo mocné ruky nepriateľa, ktorý nás zovrie a nás všelijako stlačí. Keď to slovo bude v nás vlhnúť tukom, budeme pripravení vydať počet nádeje komukoľvek. Budeme stať v živej nádeji. Budeme stať v priesečníku Božej moci, Božích zaslúbení. A Pán bude v nás konať. My nemusíme bojovať, ani nemáme nikdy zbraňou tohto sveta, ale v tichosti a s bázňou, majúc čisté svedomie, máme stáť pred tými, čo potupujú naše cnostné obcovanie v Kristu. A oni budú zahanbení potom. Lebo my budeme stáť na pozícii Pánovej. No a teraz to posolstvo upresním. Klenot máme. Klenot je tá cesta. Klenot nie je niečo statické. Klenot nie je krásny chrám znútra. Klenot nie je duševné vzrušenie pre kresťanstvo. Klenot je cesta Ježiša Krista živá. Od vzkrieseného Krista, od znovuzrodenia po druhý príchod. Tieto spojnice, keď medzi nimi žijeme, ale to je život v napätí, máme klenot pripnutý, odiatí sme do rucha spásy, čakáme na to pravé svetlo, ktoré sa v poslednom čase zjaví. Ale teraz my sme zvedaví ešte na niečo iné. Tak ten klenot sme aj vnímali, priznáme. Lebo my sme už na inej ceste, nie na takej, na akej sme niekedy dávno boli, kde boli strachy, obavy, práve to, čo som na úvod tohto posolstva povedal, keď duša zrazu nejasá, ale má depresie. Taký sme niekedy boli. My už vieme, že tá cesta, na ktorej sme, je pevná. Nikto nám ju nezoberie. Nikto nás nevytrhne z ruky Božej. Ale niečo teraz vnímame, že s tým klenotom sme nedobre pracovali. Máme ho pripnutý na ruchu, na svojom ruchu, ktorým nás odial živý Boh. Je prítomné. Vieme, že sme znovu zrodení. Vieme, že Pán Ježiš druhýkrát príde, ale niečo je aj tak v neporiadku u nás. Niečo s tým klenotom nerobíme dobre. Skrývame ho pred neveriacimi. Nehovoríme v tých hlavných rysoch pravdu o tej ceste. Zatajujeme ju. Nemáme odvahu svedčiť na každý deň. neuvoľňujeme priestor Božej moci, niečo nerobíme dobre. A teraz si povieme, čo. A to bude vyvrcholenie posolstva. Prečo sme sa, ako vždy zdôrazňujeme, tu dnes stretli. Maj pokoj. Pána Ježiša Krista, keď poznáš skrieseného, si znovu zrodený. Maj pokoj, keď čakáš vážne na druhý príchod. Ale vieme, to si musíme priznať, že s tým klenotom niečo nie je v poriadku a teraz ten nepokoj, to nie je nepokoj na nejakú našu malomyselnosť, ale to je pomknutie od Ducha Božieho. Urob s tým klenotom niečo. Správne ho nastav. Nechaj si očistiť ten klenot. Keď ho pripínaš si, mladúcha, keď si pripína, nepozrie sa na to, čo si pripína, nepozrie sa, ako si ho má pripnúť. Nejako si ho neskontroluje, chvíľku sa nepoteší v ňom, len tak naslepo zoberie, pripne, ako čo si na svoju hruď, čo nemá hodnotu. Ako pracuješ s tým klenotom? A odpoveď bude teraz veľmi jednoduchá, ako vždy, v čom sme všetci boli nedôslední. Prečítam takú nápoveď a potom si povieme riešenie, ako máme pracovať s tým klenotom. Takže takáto teraz nápoveď bude. Trošku si to napovieme, že čo sme s tým klenotom mohli robiť a sme nerobili veľakrát. No a to je, áno, mám to tu pripravené, List Rímskym, 5. kapitola. Hovorili sme o pokoji, že celkom ten pokoj nesvieti tak z nášho srdca, ako by mal. A teraz počúvajme List Rímskym, 5. kapitola od 1. po 5. verš. Ospravedlnení teda z viery, máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho dostalo sa nám vierou aj prístupu k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. To počiarknem teraz. Kontrolujme sa, či sa takto chválime každý deň. A chválime sa nádejou slávy Božej. A teraz rovnako dôležité. A nie len to, ale súženiami sa chválime. Vediac, že súženie pôsobí trpezlivosť, trpezlivosť vyskúšanosť, vyskúšanosť nádej. A nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. No a teraz si to, toto bolo len také napovedanie, teraz si to priblížime. Chváliš sa ty denne nádejou slávy Božej? A hneď je tu kontrola v ďalšom verši. Aj súženiami sa chváliš? Alebo keď ti niekto zovrie ruky, povieš, kde je Boh v tej chvíli? Kde bol Boh? Alebo keď mňa prekvapí ťažký múr, prekážka, na ktorom bude plno falošných správ s vodou a ja sa na chvíľku zľaknem a keď za tým múrom budem počuť dupot nejakej armády alebo nejakého vojska a ja sa zľaknem, nebude to pre mňa situácia súženia? Nemám zutekať, kde je nejaký úkryt? Nie, toto je prvou mojou myšlienkou. Už som taký zrelý kresťan, že ja rozumiem, čo znamená byť v súžení. No a my potrebujeme to samozrejme vedieť. V reálnom civilnom podaní, čo je to súženie? Minule sme si to hovorili už dvakrát alebo trikrát. Vyrovnávajte v tom poslednom čase Pánu Ježišovi Kristovi cesty ku každému človeku. Vyrovnávajte cesty Pánovi ku každému človeku. A ja to teraz poviem na drobnej skúsenosti svojej a možno ju aj vy máte, aby ste vedeli, čo to znamená. Keď som bol dlho vo vzdore voči rečiam svojich rodičov a keď som si myslel, že mám na to právo, lebo mám v niektorých veciach možno, ale to bol len Boží dar, keď som niekedy mal poznanie duchovné. Ale keď som si začal domýšľať, že mám v niektorých veciach väčšie duchovné poznanie. A keď som odmietal všetky rady svojej matky a svojho otca, a keď som ich odmietal zvrchovane a pyšne, a keď som dokonca v srdci mal takú poznámku, ktorú som niekedy aj nahlas vyslovil, ale veď ja duchovne viem viac ako oni, prečo by som ich mal v niektorých veciach rešpektovať a počúvať, keď ich návrhy a rady neboli správne podľa môjho duchovného meradla. Tak ma Boh zastavil a povedal. 20-30 krát som ťa už zastavoval tichým hlasom. A ani raz si si nedal povedať. Teraz ťa zrazím na zem a poviem ti prvú svoju základnú pravdu. Budeš milovať Boha a blížneho a budeš si ctiť otca i matku a budeš najprv pozorne načúvať, o čo ťa žiada tvoj blížny. A je jedno, či je Samaritán, je jedno, či z toho alebo onoho národa pochádza. Je jedno, či tvoj otec je podľa teba matka mŕtva, alebo v mŕtve, alebo v akej litere. Ty si sa ešte nenaučil počúvať ľudí s plnou vážnosťou, aké majú oni trápenia. Ty si sám seba postavil tam do toho dialogu na prvé miesto. A tak budeš poslušný svojej matke. Nech ti povie čokoľvek. Ako Abraham mal byť poslušný, keď mal obetovať svojho syna Izáka, hoci to bolo čudné, keď porovnal si zasľúbenia, ktoré mal predtým od Boha. A teraz vám poviem teda pre vás. Niečo vám niekto možno z ľudí, ktorí sú neveriaci, poradil. Chcel vám niečo povedať. Pre niečo sa v súvislosti s vami trápi. Niekedy má, niekedy nemá pravdu ten človek. Možno naozaj je veľakrát duchovne menej zrelý ako vy. Možno je to človek, ktorý povie veci pomylene, ale je to človek, o ktorého máme mať záujem. A očisťovanie toho klenotu a vyrovnávanie cesty pánovi iným ľuďom je, a teraz poviem v súvislosti s jedným našim priateľom, čo? Čo je vyrovnávanie? Začal som so sebou, čo som musel urobiť, a teraz poviem len ako príklad s jedným priateľom, a s jednou našou sestrou ešte dodám. Keď ťa žiada otec alebo matka, syn môj, sadni si ku mne a vypočuj si moju túžbu. A skús urobiť podľa toho určitý krok poslušnosti. Nezavrhni to, lebo ani Jozef nezavrhol to, čo mu povedal Jákob, hoci Jozef mal väčšie videnie. Keď ho otec Jákob poslal na pole k bratom, aby si hľadal bratov, kde sú, kde pasú stáda, šiel poslušne. A keď mal byť potom predaný, a keď mal byť v rôznych väzeniach, v žalári, zovretý, v súženiach, čo robil potom Jozef? Reptal, nadával, alebo vedel neskôr, že sa môže chváliť aj tými súženiami. A teda ten priateľ náš a brat a jedna naša sestra sú v podobnej situácii, alebo boli. Radím, otec, matka, príjmi nejakú prácu, nastup do zamestnania. Dlho mohol hovoriť ten človek, pán ma vedie inak. Ale počasie si musí skontrolovať taký sumár, ako som sa postavil pri každom rozhovore, pri každej prosbe otca a matky, nie len k tejto ich rade, k mnohým radám. Ako som sa postavil k rôznym situáciám, so susedom, so známym, s ľuďmi, ktorí nemajú pravdu, ktorí ma možno niekedy zle vedú, ale aký bol môj postoj, ako som ich počúval, ako môj klenot svietil pred nimi, či videli, že ja im vyrovnávam cestu, že ja ich prijímam takých, akí sú, že ja vážne sa budem zamýšľať nad ich slovom, potom sa modliť, či pán ma nechce poslať aj cez ich, hoci nekresťanskú navonok radu, do nejakých tých služobných povinností alebo synovských, do synovskej poslušnosti a vtedy máme urobiť to čistenie toho klenotu. Ale rozhodne nakoniec pán. Hovoril som to veľakrát, ale zopakujem to ešte raz. Musel som počúvnuť radu svojej matky, ktorú Boh premenil potom. Pri Abrahamovi premenil Boh, nemal Izáka obetovať, ale videl poslušnosť u Abraháma. Naši rodičia, naši priatelia, naši susedia, neveriaci ľudia musia vidieť, že máme veľkú úctu k ich životom. Musíme veľmi vážne brať ich rady a mnohé aj prijať a byť ochotný vykonať, tak ako v práci musíš vykonať povinnosť, keď ti povie neveriaci riaditeľ niekedy niečo, ale rozhoduje Boh s tou nádejou, to maj v srdci. Rozhoduje Boh. Čiže zakončím takto. Si človek, ktorý rešpektuje v práci určité zákonom stanovené pravidlá, musíš. Si človek, ktorý rešpektuje aj také veci v zamestnaní, ktoré niekedy nie sú, pokiaľ nejde o protikladné veci s vyznaním tvojim samozrejme, ktoré nie sú celkom správne, musíš ich rešpektovať, aby si ukázal, že si človek pokory. Musíš prísť niekedy skôr do roboty, keď ťa požiadajú, hoci to nemáš v pracovnej náplni. Musíš niekedy krivdu strpieť, musíš niekedy urobiť niečo viac, ako je zákon. Musíš niekedy povedať, tento zákon nie je spravodlivý, ale podriadím sa, Židom som Žid, Grékom Grék, pre isté veci, aby som toho človeka pripravoval na cestu Ježiša Krista neskôr. Lebo keď ty nesplníš rodičovi, priateľovi, ani tie drobné veci, aby si ty sa umenšil a jemu otvoril priestor, keď ty mu nepovieš, dobre, pôjdem s tebou o dve mile viac, dobre, pôjdem po ceste, po ktorej by som vôbec nemusel ísť, ale s tebou o to ide. A jedného dňa po takýchto skloneniach sa pod Božiu vodu pri blížnom zistíš, že nie ty, ale Boh rozhoduje. Či ďalej máš pokračovať podľa toho, ako ťa žiadal tvoj otec, matka. Pri mne to preťal pán okamžite. Moja mama mi hovorila rady do života. Ja som ich dlho odmietal a nakoniec som povedal na základe Božieho rozkazu. Budem počúvať svoju matku. Bola vo veľkom šoku, keď som sa sklonil a ochotne som vykonal veci, ktoré mi prikázala. A jej srdce bolo otrasené a sa pýtala, ako to, že môj syn sa zmenil. A tu nastúpil pán. A povedal aj mojej matke, aj mne. Táto rada, ktorú ti dávala matka, bude mnou zrušená, lebo nie je v poriadku, ale poslušnosť, ktorú si učinil voči svojej matke, bude posvetená a povýšená. Tým som chcel len toľko povedať. Boh je naša cesta. My pútnici sme od skrieseného Krista k druhému príchodu. Na tej Kristovej ceste sa nič nestane podľa našej vôle ani podľa vôle človeka. Ale máme rešpektovať aj neveriacich. O tom bola dnešná kázeň. Možno nás zaskočila. Možno sme prekvapení. Možno sme si mysleli, že tvoríme špeciálne kresťanské geto, keď máme vášnivo presviečať každého o svojej kresťanskej pravde na úvod. Nie. Máme nechať ľudí, aby mali právo na svoj životný priestor, aby mohli sa vyhovoriť. Máme niekedy urobiť veci, ktoré inak by sme neurobili, ale opakujem to hlavné meradlo, keď to nie je proti nášmu vyznaniu, proti vôli vyznavackej nášho nebeského Otca. Čiže to je záver. Ten klenot sa musí čistiť v realite. V tejto realite, ktorú žijeme, ľudia musia vidieť, že nie sme povýšený nad ich život, že sme tí, ktorí sa pred nimi ako poslední predstavujú, nie stále ako prví, lebo to prechádza potom naozaj do telesného kresťanstva. Takže to je záver. Prečítam ešte raz istota spasenia veriacich z listu rímskym z 5. kapitoly 1 verš. Aj súženiami teda sa máme chváliť. Lebo súženie pôsobí trpezlivosť, trpezlivosť vyskúšanosť, vyskúšanosť nádej. A nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. A na záver, ako posledný verš tohoto posolstva, prečítam z prvého listu Petrovho verše, ktoré hovoria o čistení toho klenotu. Takže všetkých si uctite, opakujem, teraz som o tom hovoril v tej záverečnej fáze, všetkých si uctite, bratstvo, prechádzame už k zboru a ku kresťanom, milujte. Boha sa bojte, to, čo som počiarkoval, že nad tým všetkým musí byť vyznanie Božej vôle, ako posledné meradlo. Kráľa ctite. Máme byť na pracoviskách všade ľudia, pri ktorých budú vnímať všetci, že sme ľudia pravej viery a aj v realite rovných skutkov. Sluhovia poddaní buďte s úplnou bázňou svojim pánom, nie len dobrým a mierným, ale aj nevľúdnym. Veď je milosťou, keď niekto s čistým svedomím pred Bohom znáša bolesti a trpí bez viny. Počúvajme teraz ešte na záver. Ale čože je to za sláva, keď vás pohlavkujú, pretože hrešíte? Keď však dobre robíte a predsa vytrváte v utrpení, to je milé Bohu, lebo na to ste boli povolaní. Pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali jeho šľapaje. Takéto šľapaje vlhnú tukom. Pán Ježiš sa sklonil aj pred vecami, ktoré ho viedli na kríž. Aj pred nespravodlivým rozsudkom. A modlil sa za ľudí, ktorí hrešili a mu spôsobovali údery a bolesti. Počúval vôľu svojho Otca, počúvajme aj my vôľu svojho Spasiteľa. Amen.